Jusspodden sponset av Lovdata.
Norge har fått sterk kritikk for sin bruk av isolasjon overfor innsatte i norske fengsler. Tilsammen ble det gjennomført 6765 runder med isolasjon av innsatte i norske fengsler i 2020. Bruken økte under pandemien, som rammet innsatte hardt på ulike måter. Hvorfor får Norge så mye kritikk, og hvorfor gjøres ingenting med det? Dette skal vi snakke om i dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og advokat i Elden advokatfirma, Maria Hessen Jacobsen, skal fortelle om dette i dag. Velkommen.
Tusen takk.
Og Maria har jobbet med innsattes rettigheter siden hun ble advokat og mottok rettssikkerhetsprisen for dette arbeidet. Gratulerer, Maria.
Takk skal du ha.
Jeg tror vi må begynne å snakke litt om bare hva isolasjon og går ut på. At vi begynner der. Kan du fortelle litt om det?
Isolasjon etter internasjonale menneskerettsstandard, altså FN sine Mandela-regler, utelukkelse fra fellesskap i 22 timer eller mer for innsatte.
Men hvis vi skal si litt mer om, for det ulike former for isolasjon også, kan du si litt om det?
Ja, i Norge så skiller vi mellom domstolsbesluttet isolasjon, kriminalomsorgsbesluttet isolasjon og faktisk isolasjon. Så den første delen er jo den som domstolen beslutter når det er nødvendig å være isolasjon på grunn av bevis på spillelsesfare. Kriminalomsorgen kan også beslutte utelukkelse fra fellesskap som reaksjon eller som for sikkerhetsrisiko. Men så har du faktisk isolasjon eller ressursbegrunnet isolasjon som skyldes bygnings- eller bemanningsmessige forhold, og som er nok den vi har fått aller mest kritikk for, selv om alle former for isolasjon er noe som er blitt kritisert.
Nettopp, så enten så er det isolasjon i varetekt da, hvor det er dette å forhindre at vedkommende kan kludre med bevis på en eller annen måte, kan snakke med noen, kan på en eller annen måte påvirke etterforskningen. Og så er det at det skjer i fengsel, enten formelt eller uformelt da.
Ja.
Ja. Dette er altså, du nevnte Mandela-reglene definerer isolasjon som alt som er mer enn 22 timer. Og det betyr at man har 2 timer da, i døgnet, hvor man
har fellesskap med andre.
Ja, og det kan vi komme litt tilbake til, for det er ikke så mye det heller.
Nei.
La oss begynne med isolasjon, da, som er definert som isolasjon. Hva er konsekvensene av det?
Virkningene av isolasjon vil være forskjellige fra person til person. Det er vanskelig å si i forkant hvem som tåler mye isolasjon. Og det ser vi også blant klienter og i forskning, at det er veldig, veldig uklart. Eller usikkert å forutsi hvem som vil tåle det, og hvem som ikke vil tåle det. Det påvirker først psykisk, det påvirker romfølelse, dybdesyn, det gir deg depresjon, angst, det kan gi utslag i personlighetsmessige forandringer, det kan føre til alvorlig krise og tanker om selvmord eller selvskading. Men så er det også i nyere forskning påvist sånne varige fysiske endringer, både i kropp, i blodtrykk, i hjerte, i hjerte-lunge-karsystemet, og også i hjernen. Også varige forandringer i hjernen.
Og ja, for jeg så en debatt fra Røverradion, det begynner jo å bli en studie, det var før pandemien, rett før. Så, men det handlet om isolasjon, og da var det en som hadde sittet i fengsel, som fortalte om hvordan det opplevdes, ikke sant? Og det var veldig sterkt for han, ikke sant? Det er liksom tøff fyr, ikke sant, som sitter der og som liksom begynner rett og slett å gråte når han skal snakke om det, fordi at det var så... Altså, den opplevelsen da, er så vond og vanskelig, og det er veldig sånn, ja, det gjorde veldig inntrykk på meg. Det er jo, jeg snakket om dette med isolasjon i varetekt før, i en tidligere episode. Og da fortalte Thomas Ugelvik, som er professor i kriminologi, han har forsket på hvordan det oppleves, så han var litt sånn, ok, tenk deg at du er på et bad, som er på noen kvadratmeter, 6-7 kanskje, og du lukker døra, du kan ikke gå ut, ikke sant? Det ligger en madrass der, det er det. Og så er det liksom, der er du da.
Ja.
Og det er jo ganske sånn, Ja, jeg tror jeg slet under pandemien med å få litt klaus I en vanlig leilighet.
Og... Da fikk vi jo alle kjenne litt grann på ja. Begrenset isolasjon I hvert fall.
Mm. Ikke sant? For da var jo tanken på portforbud, at ikke jeg kunne gå ut når jeg selv ville det. Ikke sant?
Du ble fratatt valget.
Ja, du ble fratatt valget. Og det jo det du blir, det jo det du blir der også. Men har du noen eksempler på, på saker fra, fra Norge som du har sett?
Ja, altså det har vært noen sterke møter opp igjennom med klienter som har vært isolert, eller som isolert mens de snakker med dem. Mm. Der de gjerne kommer ut fra isolasjon og snakker med meg, og så må de gå inn igjen I isolasjon. Og der mange begynner å gråte. Jeg husker spesielt sterkt var vel en ung mann, en asylsøker, som lå på gulvet og gråt, krampegråt, fordi han skjønte han måtte inn igjen I den situasjonen, og bønnfalt om å få lov å slippe. Og så det ingenting jeg kan gjøre fra eller til. Og så har jeg jo klienter som sliter med en del utfordringer I utgangspunktet, altså rusabstinenser for eksempel, som synes det kommer som en tilleggsbelastning, og som blir alvorlig forandret, sånn som jeg opplever det, og går I fullstendig krise. Og så de henvist til å takle den helt alene på et rom, og det helt absurd.
Ja, fordi det blir ikke ivaretatt på noen måte, eller hvis man får sånne sterke reaksjoner, hva gjøres da?
Det klart at det finnes jo et helsesystem, også for de innsatte, men det nok ikke så optimalt som det skal være. Ja, og når man alene, og spesielt hvis et fengsel driver med for lav bemanning, så det jo sånn at det ikke ressurser til å gi det menneskelige fellesskapet som folk trenger, og kanskje spesielt de aller mest sårbare tar alvorlig skade ut av det.
Mm. Og hvorfor bruker man så mye isolasjon I Norge? Også med tanke på disse konsekvensene som du beskrev nå da?
Ja, det nok et sammensatt svar på det. For det første har vi jo en forhistorie, altså en kulturell tilnærming til dette med isolasjon. Det noe vi har brukt I veldig lang tid I Skandinavia, sånn at vi vant til å bruke det. Det et middel som har vært vanskelig å avskaffe, rett og slett fordi at det ligger en kultur for å bruke det, som sitter fast, som ikke endres så veldig raskt. Og så det... Sånn at også budsjettmessig situasjonen I fengselet, I kriminalomsorgen, dårligere og dårligere for hvert år, sammenlignet med det behovet de har, og sammenlignet med den innsatte populasjonen som de satt til å håndtere, som blir mer og mer bestående av folk som soner alvorlige dommer, og som har gjerne mer alvorlige utfordringer enn det fangepopulasjonen for bare 10 år siden hadde, på grunn av at en økende del av de med lavere, mildere dommer får avsone den utenfor fengsel.
Ja, nettopp.
Så samtidig gis det ikke nok ressurser til kriminalomsorgen for å håndtere dette, og det går ut over programaktivitet, skole, jobbtilbud og fellesskap. Og så har vi bygningsmessige utfordringer, så fengselet ofte bygget for isolasjon. Mm. Så det vanskelig å endre på det rent sånn bygningsmessig, og da må man jo også ha penger for å endre det.
Men de nye fengslene da som kommer, det har jo blitt bygd noen nye, har de blitt bygd på en annen måte?
Ja, det har de, heldigvis. Og det har også avtroppet en regjering skrytt mye ut av, og brukt mye ressurser på å bygge nye fengsler. Og så ser vi nå nettopp at Halden fengsel, at Høydal, som leder for Halden fengsel, har gått ut og sagt at nå starter nedbemanning, altså nedkuttene I budsjettene, som gjør at de også blir henvist til å redusere fellesskap.
Selv om bygningsmassen tilrettelegger for deg, så klarer det ikke fordi at de...
Ja, du må ha folk på jobb for å påse at det mulig å ha fellesskap mellom innsatte.
Ja, fordi jeg synes jo, når jeg leste litt om dette nå, så virket det jo som at de som jobber I fengslene også synes dette en... Altså, at dette en situasjon de helst ikke... Altså, dette ble veldig klønte, men de helst skulle sett at det ikke var sånn, men at ikke de klarer å gjøre noe med det på grunn av ressurser, da.
Ja, de har nok gått betydelig skarpere til verks enn de ordene der. De har kalt det mishandling selv. Ja. De har sagt at det helt krise, at vi har ikke anledning til å utføre jobben vår på en adekvat måte, og at det går på sumpene løs. Og at det går også på deres egen trygghet og arbeidshverdag løs, og at det blir sykemeldinger, og at det alvorlig.
Mm. Og vi har jo fått kritikk for dette også.
Absolutt.
Både fra, skal vi se, det fra Ja, i Norge så det sivilombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Men det også Europarådets torturovervåkningskomité, FNs torturkomité og Europarådets torturkomité.
Ja.
Det er jo en vifte. Hva går den kritikken ut på?
Den nok flerfasettert, men komprimert så går den ut på at vi har et regelverk som ikke egnet til å skjerme mot ressursisolasjon. Vi har en praksis og en kultur som ikke står i samsvar med de menneskerettslige standardene som vi skal ha, og heller ikke et regelverk som i samsvar med menneskerettsstandardene, sånn som de tolket internasjonalt. Og så har vi også en ressurssituasjon som er alvorlig.
Mm. Og da vil jeg gjerne høre litt om de menneskerettslige standardene som ikke Norge innfører, men da først bare, hva våre rettslige utgangspunkter her i Norge?
Ja, hvis du sitter i varetekt, så det jo straffeprosessloven som regulerer, og domstolen som beslutter om du skal isoleres eller ikke, formelt i hvert fall. Og så når du i kriminalomsorgen, det gjelder både varetektsinsatte og domsonere, så du underlagt straffegjennomføringsloven, og den har ikke gjennomgått en menneskerettslig revisjon på 20 år. Sånn at den gir et utgangspunkt på fellesskap, rett til fellesskap til alle tider, men den definerer ikke, og den gir også unntaksbestemmelser, altså du skal utelukke fra fellesskap, da må du ha hjemmel for det å fatte vedtak. Men hvis,
det ikke sant at hovedreglene fellesskap?
Ja.
Ja.
Mm. Så har du unntaksbestemmelser. Samtidig så har du ikke definert en minste utlåsningstid fra celle, som gjør at fengselet kan omgå på en måte hovedregel ved å definere fellesskap og dagsorden ved en avdeling til 2 timer. Dermed trenger ikke du fatte vedtak om å utelukke fra det hvis ikke du tilbyr mer enn de 2 timene.
Ja, nettopp. Så så da er regelverket ufullstendig da, tenker du?
Absolutt.
Ja.
Det er overmodent for en revisjon.
Og hvordan er dette, altså, hvordan er de menneskerettslige standardene? Som du nevnte, hva er det de egentlig krever og som Norge ikke...
Ja, det flere sett med regler. For det første, helt overordnet, har vi jo grunnloven og menneskerettskatalogen der. Vi har EMK, menneskerettskonvensjonen. Mm. Under det så har vi flere sett med regler som ikke er juridiske bindende for Norge, men som likevel er veiledende for både Høyesterett og EMD, og dermed også relevant for fortolkningen av EMD og grunnloven. Og disse fremgår ikke av loven. For isolasjon så skal det jo etter FN sine regler... skje i eksepsjonelle omstendigheter som en siste mulig utvei og få et kortest mulig tidsrom. Og de vilkårene der fremgår ikke noen sted i norsk lov.
Nei, og det du sier at dette også det nærmer deg litt sånn presumsjon for isolasjon, eller at hovedregelen blir isolasjon?
Ja, jeg vil ikke gå så langt og si at hovedregelen er isolasjon.
Nei.
Men på noen avdelinger er den det. Ja.
Og hvordan, for du nevnte jo innledningsvis at isolasjon er, eller i hvert fall dette mandalareglene da, er 22 timer. Altså opp til, hvis det mer enn 22 timer,
ja.
Utelukkelse fra fellesskapet.
Ja.
Og så sa du i sted at reglene krever jo egentlig at det skal all utelukkelse fra fellesskap skal begrunnes, men at hvis man definerer
dagsorden
til liksom, at det 2 timer, så det, og da er det heller ikke egentlig isolasjon, da, fordi at man får de 2 timene.
Ja.
Men hvordan, hvis praksis da er mye sånn faktisk isolasjon, hvor man er alene i 22 timer, da. Altså at du får 2 timer fellesskap, og så sover du i 8 timer, da, sånn ish, og så har du 14 timer du skal
alene.
Fylle på et eller annet vis alene på cellen din.
Ja.
Hvordan oppleves det?
Vi har et ferskt eksempel på en kvinne som ble overført fra en fellesskapsavdeling på 16 timer fellesskap til en avdeling på 2 timer fellesskap,
ja.
Uten at det ble fattet vedtak. Og ble sittende der i 5,5 uker, og etter 4 døgn så ble det rapportert at hun hallusinerte, og så ble hun etter hvert så dårlig, så engstelig og så deprimert og hallusinerte, så hun ble medisinert med både valium og antipsykotika. Så ikke det representativt for alle tilfeller, men jeg vil tro at det kan godt være det. Det vil være skadelig etter kort tid. Det som problematisk jo at det ingen begrensninger I hvor lenge du kan sitte på 22 timer I et norsk fengsel, på grunn av at regelverket ikke setter noen skranker for det.
Det Nei, så det, du kan gjøre det I ukesvis?
I månedsvis.
Månedsvis,
ja. Ja. Det kan du. Det også sånn at den dagsorden på enkeltavdelingen var frem til 2019 også helt ned til en time. At du bare fikk en eneste time utenfor cellen din sammen med andre I døgnet, uten at det forelå noe hjemmel for det, eller noe domstolsbeslutning eller noe vedtak. Så satte Høyesterettsfoten ned høsten 2019 og sa at vi nærmest benytter den definisjonen som FN gjør, at 22 timer eller mer det så skadelig at det må I hvert fall kompenseres som fullstendig isolasjon. Og da innrettet kriminalomsorgen og sendt ut til alle fengsler at det skal I alle fall være 2 timer. Sånn at det en ny etablert standard, men den etablert gjennom domstolene. Så den fremgår ikke noe sted I loven.
Nei, ikke sant? Så nei. Det ikke noen lovregulering av den isolasjonen som skjer etter varetekt, da, altså under soning.
Nei.
Da er det den normen fra høyesterett.
Ja.
Ellers det disse vedtakene fra, om utelukkelse.
Ja.
Du har også nevnt at det flere, hva skal jeg si, flere sånne forflytninger som skjer uten vedtak. Eller sånne utelukkelser som skjer uten vedtak. Ja. Som, selv om det en utelukkelse fra et fellesskap. Kan ja, du si litt om det?
Ja, altså hvis du sluses inn, altså du kommer inn I et fengsel, så går du gjerne inn I en mottaksavdeling, som definert med 2 timer fellesskap. Og så blir du sittende da til ledig plass på fellesskapsavdeling, til de finner en avdeling du passer inn I, eller til det blir en faktisk ledig plass. Det jo ubegrenset hvor lenge du kan sitte der, fordi det ikke noen begrensninger. Eller du kan sitte på en fellesskapsavdeling og bli tilbakeført til mottaksavdeling, uten at det blir fattet en beslutning. Det innebærer jo egentlig at det gjøres et alvorlig inngrep mot deg I din frihet, uten at du får en begrunnelse for det, uten at du kan klage over den begrunnelsen. Du har ingen rett til å klage. Og du kan bli sittende der veldig lenge. Og jeg mener også at det systemet der, eller, og det mangler regelverket, åpner for egentlig skjult straff.
Mm.
Ja. Som fryktelig farlig, I hvert fall når det ikke finnes noen autoritet rundt det.
Ja, at det kan bli en sanksjon på et vis, for at nå har ikke du oppført deg bra, så nå bare flytter vi deg dit. Og så
det ligger I hvert fall til rette for det.
Ja.
Og det ligger også til rette for at det ikke blir oppdaget. Og det alvorlig. I hvert fall når vi vet at der en rekke krenkelser som har skjedd I norske fengsler, og det blitt avdekket de siste årene gjennom dommer.
Men når Norge har fått såpass mye kritikk, vi liker jo å være best I test på menneskerettigheter, men her har vi fått mye kritikk. Mm. Vi har også fått kritikk for bruken av glattcelle.
Mm.
Men når det gjelder isolasjon, den kritikken den vedvarer jo uten at det en sånn synlig endring utover at det har kommet en norm da, fra høyesterett som har gitt 1 time mer.
Mm.
Så hvorfor fortsetter vi med den praksisen når vi får så mye kritikk?
Ja, det nok ikke jeg den rette til å svare på. Det jeg vet at det skjer noe av og til. Det nedsettes et utvalg, det gis en rapport, det utredes om det mulig å gjøre noe mer, hvor mye vil det koste å reparere og endre på. Og så skjer det veldig lite I praksis. Det gitt noen sånne ressursteam for å kompensere for isolasjon for de aller sykeste. Samtidig så det bare et plaster på et blødende åpent sår. Det ikke tilstrekkelig I det hele tatt.
Mm.
Og det fenger jo ikke politisk. Det gir ikke stemmer til et parti å kjøre kriminalomsorgen opp som en valgkampsak. Men så det likevel sånn at vi forpliktet til å følge menneskerettighetene. Ja.
Mm. Men hva tenker du at vi bør gjøre?
Jeg tenker jo at jeg bygger jo karriere på rett og slett å overprøve kriminalomsorgen gjennom domstolene, og det burde være helt overflødig. Det synes jeg hårreisende. Jeg synes først og fremst at staten burde rydde opp selv. Vi så flinke på så mange områder, og dette jo også egentlig noe som har vært vår stolthet. Vi har vært et utstillingsvindu for verden på hvordan vi driver kriminalomsorg med rehabilitering og omsorg I førersetet. Og så ser vi at den nedbemanningen som skjer, den nedbyggingen av omsorg I kriminalomsorgen, tiltagende.
Og hva da hvis du, hvis du kunne få bestemme da, ikke sant? Hvis du ble justisminister og kunne ordne opp dette her, hva ville du gjort da?
Da hadde jeg startet med en NOU om ny straffegjennomføringslov, først og fremst. Og satt et utvalg til å revidere den menneskerettslig, sånn at den reflekterer. Det må selvfølgelig følges opp av ressurser også. Et utvalg har vel konkludert med at det vil kreve litt over en halv milliard å gi samme utlåsingsstandard i Norge som i Sverige og Danmark, at du må være utenfor cellen din minst 8 eller 12 timer i døgnet. Men det er penger vi er nødt til å ta oss råd til.
Er det, nå var det to ting jeg hadde lyst til å ta tak i med en gang, både det med, med Sverige og Danmark, men også dette med et NOU. For det, hvis vi tar det først, da, for det har vært et utvalg, straffeprosessutvalg. Altså, straffeprosessloven er jo fra begynnelsen av 80-tallet, og har ikke hatt en sånn reform siden da, med noen sånne endringer her og der, men ikke om isolasjon. Og straffeprosesslovutvalget leverte en NOU, altså en sånn... En gjennomgang da, i 2016, det begynner jo også å bli en stund siden. Og de snakket også litt om isolasjon.
Ja.
Hva sa de, og hva tenker du om det?
De har nok gått litt grundigere inn i, og når vi snakker straffeprosessloven, så må vi først og fremst tenke at det gjelder jo varetekt. Det gjelder strafferettskjeden før dom.
Ja, selvfølgelig, ikke sant? Og så har du straffegjennomføringsloven etterpå.
Ja.
Yes.
Men de har sagt en del klokt om... også implementeringen av disse menneskerettsstandardene i domstolsbesluttet isolasjon. Samtidig så har de ikke gitt en øvre grense for hvor lenge kan noen holdes fullstendig isolert, som er litt uheldig.
Ja, for det er ditt klareste råd, kanskje at det må være en grense. Det må være noen tydelige og absolutte grenser.
Ja, men jeg synes det er mye fornuftig i den straffeprosessloven, og så registrerer jeg at man samtidig nå blir deler av den implementert. Man velger de delene man liker uten å ta med helheten, og det er fryktelig uheldig, fordi at da mister du balansen i det.
Ja, som i at effektivitet versus rettigheter eller rettssikkerhet, eller altså sånn, tenker du at det blir en sånn skjevhet i hva man velger å fokusere på da?
Ja, jeg mener at det forslaget som ble lagt ned, det var en fullstendig revisjon av loven, og det ble gitt en helhetlig ny lov, og den bør være ute på høring i sin helhet og implementeres i sin helhet.
Ja, og så er det også da å få en gjennomgang av straffeprosess. Nei, herre min hatt altså!
Straffegjennomføringsloven.
Ja. Straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven, om jeg bare liksom husker. Men ok, så var det andre du nevnte, for et av mine spørsmål var jo, ok, hvordan er isolasjonsbruken i land vi liker å sammenligne oss med? Og så nevnte du her Sverige og Danmark, og at de har en utlåsningstid på 8 timer. Altså at man er i fellesskap i 8 timer.
Ja, nå vet jeg ikke om jeg egentlig vil bruke Sverige og Danmark som foregangsland, altså modeller vi skal innrette oss etter, men på dette området så mener jeg det. Ja, Danmark har en alvorlig høy bruk av straffcelle, som er isolasjon som straff, disiplinær straff i fengsel, som har vært eksplosiv de siste årene.
Ja, det betyr at man bruker rett og slett isolasjon som straff for mennesker som soner, hvis man mener at de har gjort noe et eller annet galt inn i fengsel.
Ja.
Og det gjør vi ikke så mye her. Men Danmark har også redusert bruken av fullstendig isolasjon, altså i varetekt.
Ja,
drastisk.
Det besluttet av domstolene.
Ja, kan du si litt om det?
Ja, de fikk jo en revisjon, en gjennomgang som gjorde at en regelendring som gjorde at domstolene besluttet betydelig mindre, jeg tror det var 90% mindre isolasjon på bevis- og spillelsesvaret. Og uten at jeg kan registrere at man har sett en økning i forspillelse av bevis.
Nei, nettopp.
Jeg kan ikke se at det er kommet noen rapporter som sier at dette har ødelagt etterforskningen for politiet. Jeg synes det er absurd. Det finnes også flere større europeiske land som ikke bruker bevis- og spillelsesisolasjon i det hele tatt. Og det er vanskelig å se at norske domstoler, norsk politi har så stort behov for det.
Nettopp, for det er jo vi ligger høyt oppe da, eller er litt i særklassen når det gjelder bruk av isolasjon for det. Men hva med den faktiske isolasjonen da?
Ja, den har EU adressert spesifikt av sivilombudsmannen I den særskilte rapporten til Stortinget I 2019, som sier at det en alt for høy andel av innsatte som sitter innlåst 23 timer eller mer I døgnet, men også mer enn 16 timer I døgnet. Altså som, det finnes flere sånne standarder, mer enn 20 timer, mer enn 16 timer. Altså alt for stor del av norske innsatte sitter alene store deler av døgnet.
Mm. Og hvordan det? I andre land?
Det vet jeg ikke om jeg har lyst til å redegjøre for, for jeg føler ikke jeg har godt nok empirisk grunnlag for å si det. Nei.
Men det I hvert fall sånn at I Sverige og Danmark så har de mindre grad av faktisk isolasjon.
På ordinære domstoler, mener jeg. Ja.
Okay.
Og så vet vi at det et skandinavisk fenomen å isolere.
Ja.
Jeg har møtt kollegaer fra andre europeiske land som ikke helt forstår hvorfor vi har det behovet for å holde mennesker isolert. Mens sørover Europa og kanskje lengst ned, så nok problematikken mer omvendt. De har overpopulasjon. Der for mange. Og det blir helseskadelig også.
Ja, at man ikke får muligheten til å trekke seg tilbake.
Men vi sosiale vesener. Ja. Sant? Vi hører sammen.
Ja, ja.
Ja. Vi vokser og helsen vår trives når vi sammen med andre og interagerer. Empatisk fellesskap og tar du det vekk fra noen så vil de få gå de vil bli redusert
ja, og da forsvinner jo rehabiliteringselementet
absolutt
jeg hørte på en podcast selvfølgelig og da var det noen forskere som snakket om det som forsker på dette da. Og da var det han ene han dro en parallell til hestehold at for der det masse reguleringer av ikke sant, hvordan hva har hesten krav på, holdt jeg på å si, ikke sant? Men hvordan må ting være for at det skal være forsvarlig? Og der, der det også en sånn ivaretagelse av det sosiale behovet til hesten.
Mm.
Fordi at også dyr jo sosiale vesener. Det ser jeg jo på katten min også, ikke sant? Altså hvis vi borte hele dagen, så han jo, ikke sant? Han veldig sosial. Han trenger nærhet og kose og sånn. Og hans poeng da var at vi har det for, da, for eksempel hestehold, da, men så har vi ingenting tilsvarende for mennesker I norske fengsler.
Mm. Ja, eller vi har jo det.
Ja.
Men det ikke tilgjengelig gjennom straffegjennomføringsloven. Og det blir først synliggjort når man drar de forholdene som I fengsel nå opp for en domstol og ber domstolen om å teste det regimet opp mot de internasjonale standardene, menneskerettighetene og grunnloven. Og der mener jeg at jeg har dekning for å si at det som skjer I norske fengsler og isolasjon, det menneskerettsstridig.
Så ja, sånn at vi har ikke noen sånne mekanismer I det daglige da, som Nei. Forhindrer at...
Nei, det ingen skranker I den loven.
Nei.
Mm.
Men vi får jo bare, du har jo uttalt at ditt mål å avskaffe bruken av isolasjon før du blir pensjonist.
Absolutt.
Så jeg ønsker deg lykke til videre med det arbeidet.
Tusen takk.
Rett og tusen takk for besøket, Maria Hessen Jacobsen. Og jeg har jo nevnt noen ganger at Jusboden har snakket om varetekt og isolasjon I varetekt tidligere, og det I episode 9, så den anbefaler alle å høre på. Og Jusboden, den ruller og går hver uke, så vi høres igjen neste uke.
Jusboden sponset av Lovdata.